SBS Radio. Разговараме со господинот Миле Георгиев, председател на Македонското пензионерско друштво за Алтона, Медовс, Левертон и Пойнт Кук. Добре дојдовте во нашата програма.
Ви благодарам исто и вас, Маја. Ви благодарам за поканата на вашето радио, вашето ценето радио SBS, кое во овие моменти е може и на ценето во нашата македонска заедница.
Ви благодарам. Денешниот повод за овој разговор е всушност предстојниот настан, Macedonian Village Game или македонски селски игри.
Настанот кој што ќе се случи на 2 декември ова година, првенствено е селски игри или Village Game, кој е организиран под покровителство на македонската добротворна организација или Welfare Association, Macedonian Welfare Association, во соработка со сите пензионерски групи, меѓу кои и сум јас еден од тие учесници во таа организација на овие селски игри или Village Game. И воедно сум и асистент координатор за игрите Village Game или селски игри.
Знаеме дека годинава по четврти пат се одржува оваа манифестација. Дали вие активно сте вклучени од самиот почеток?
Искрено да ви кажам, јас не сум вклучен од самиот почеток, меѓутоа ова година е прв пат кој што работам во склопот на овие селски игри или Village Game. И како што сум известен во самата работа, во самите случувања, и сите работи течат по нормална линија, по нормален правец до изведувањето на денот на 2 декември или 2.12.2018 година, кој ќе се случи во недела, во 10 часот наутро, со почеток на игрите ќе биде во 10.30 и завршувањето на игрите 12.30.
Ајде да подсетиме што точно ќе се случува на тој ден и како се е организирано.
На тој ден ќе имаме игри кои се така наречени игри дама, беткамен, шах, билјот и игри со обрачи. Ако ми дозволите да ја објаснам целата ситуација, зошто се овие игри наменети и со каква цел се овие игри наменети.
Токму тоа ќе ми беше и следното прашање. Би сакала да знам која е целта на овој настан.
Бидејќи игрите се организираат по четврти пат од нашата македонска добротворна организација или Macedonia Welfare Association, игрите не се самоорганизирани како игри, името игри селска игра или Village Game. Тие игри првенствено имаат неколку важни карактери, меѓу кои еден од тие е, ќе го наречам, психолошки карактер. Зошто велам психолошки карактер? Зато што ние живееме во 21-виот век, кој век со модерната технологија го исполни човештвото со стресови и депресии, кој се еден од најголемите тивки убијци на човечкото тело, тоест на човечкиот род, или така наречена епидемија. Со овие селски игри сакаме да покажиме дека игрите кои што се како, што реков, беткамен, билјот, шах или, например, дама, се игри кои што победуваат ведрина во душата на човекот, ведрина и смеја. А додека игрите на ова модерна технологија, како што се компјутерите, телевизиите, па и дури и телефоните, кои што нашите деца денонојчно седат и нашите внуци на тие работи, се и ги оттргнуваат, тоа е унаштетуваат на човечкото тело, убивајќи ги клетките на мозокот, така да нашата цел е да покажеме и да ги повлечиме нашите млади, што нашите дедовци и предедовци ни оставиле како завет и со што ние сме се занимавале, со кои спортови сме се занимавале во времето на нашите детински години. Иако е тешко во ова време да се, мислам да се покажи, многу е тешко, затоа што живееме во едно многу модерно време, но ние преку овие игри сакаме да покажеме колку е вредноста на овие игри и што е целта на овие игри и колку овие игри вредели во нашето детинство кој што ни нанесувале ведрина, смеја и така натаму. Покрај тоа што тие имаат и еден така психолошки карактер, овие игри имаат и побрзувачки карактер. Кога велам побрзувачки карактер, ќе напомнам, бидејќи нашата македонска заедница е распрсната на сите страни по Мелбур, Шилонг, така речено и Викторија, целта на ова организација на сите нас е да ги собериме и во едно место и да направиме, така речено, мостови кои што ќе се сближат генерациите кои што со години велам многу години, може до 10-15 години некои се немаат видено, се немаат сретнато, затоа што некои живеат на северниот дел на градот, некои живеат на западниот дел на градот, и оваа светска метропола не дозволува да се видиме едни со едни, и затоа се гледаме на оние тажни моменти, т.е. на вечните куќи, за да не дојди тоа гледање на тие тажни моменти или на некој весел би, така да ова организација, овој фестивал е со еден така добар карактер наменат да се собериме сите заедно на исто место, да се провеселиме и да се видиме, да се запознаеме, затоа што некој ги немаме видено од нивните може 20, 25 или 30 години. Покрај тоа што има и овај, така речено, поврзувачки карактер, има и еден традиционален карактер. Зошто велам има традиционален карактер? Велам има традиционален карактер затоа што преку овие игри ние сакаме да ја покажиме и нашата традиција што нашите дедовци и баби ни ги оставиле во оние корени од каде што сме дошле, од нашата стара татковина, од нашите стари места, од нашиот стар чутук, така да ги пренесиме на овие прекоокеански земји и да му покажиме на нашите деца, видете со какви спортови сме се занимавале, видете кои спортови ни донесувале смеја, ведрина, и да покажеме на каков начин нашите внучиња треба да се оттргнат од овие така наречени модерни, компјутерски, електронски времења во овој 21 век, ќе повторам уште еднаш, кој што е епидемија за и уништување на човештвото воопшто, бар онака како што јас мислам, и може и многу како мене кој што ќе го слушнат овој разговор ќе се сложат со тоа.
Многу убаво, господине Ѓоргиев, ги објаснивте сите аспекти на овој настан, особено оној контраст помеѓу тоа како растеа некогашните генерации. Ке се ставам и јас себе си во таа кога игравме надвор, се дружевме, се социализиравме и тоа ја поттикнуваше нашата креативност како деца. Во однос на денешните генерации кои за жал се жртви на технологијата на некој начин и секоја можност да излезат надвор и да се дружат со другарчињата е драгоцена и ретко се случува. Кажете ми, каков е интересот, бидејќи вие сте председател на пензионерскиот клуб кој што е вклучен во организацијата, каков е интересот меѓу останатите членови на клубот, дали и какви се искуствата сте чуле или како луѓето поминале во минатите години?
Интересот за овие Village, за овај фестивал, така речено Village Game, е доста, луѓето се доста заинтересирани. Велам зошто се доста заинтересирани, ќе го покажам тоа во истото време, ќе го поврзам и патувањето, така да од западниот дел само имаме 4 автобуси и еден автобус имаме од северниот дел на градот, кои автобуси ќе тргнуваат од 8 сатот на Совајле, едните автобуси ќе тргнуваат од Јаравил преку Саншај, Гленгала Род, другите автобуси ќе тргнуваат од Кинспарк, Сошил Клаб, социјалниот клуб, еден автобус ќе тргнува од Берирод на северниот дел од градот, така да има и многу луѓе кои што ќе допатуваат со коли.
Само да ве прекинам тука, бидејќи го спомнувате автобускиот превоз, кој што во случајот е организиран и бесплатен, дали се уште постои место за оние кои што се заинтересирани а не успеале да се пријават?
Во овај момент мислам дека автобусите се полни, али за секаков случај оние кои што се заинтересирани сакаат да идат, затоа се уште има време, треба да се контактира со своите председатели, тоа е со нивните организатори, да, тие ќе му објаснат точно уште колку место има, затоа што јас не можам тоа точно так. Да го... А ако евентуално има место, организаторите на патувањето со автобусите ќе точно ќе му јават колку има место и точно ќе јават дали можат да прифатат поголем број на патници за патувањето во Далибор.
Значи, интересот е огромен со оглед на тоа дека сите автобуси кои што спомнавте се веќе пополнети.
Апсолутно. Апсолутно.
Што друго ќе се случува тамо, освен овие игри од нашето детство, како што ги нарече организаторот? Дали ќе има некаква музичка илустрација? Дали ќе има организиран ручек?
Па, Маја, вака, во самото деание, во самото битие, во самиот ден ќе имаме музика, жива музика, каде што сите посетители можат да уживаат во музиката. Покрај тоа, например, ќе имаме бесплатен ручек. Покрај тоа што ќе има бесплатен ручек, ќе има и по едно шише вода, сакам и тоа да го напомнам, бидејќи се наоѓаме во строгиот пост на божичните празници, не е дозволено да се прави скара, затоа што од религиозна гледна точка, а и алкохол не е дозволено да се консумира, така да... да го запазиме редот и дисциплината на овој фестивал и да го запазиме овај нашето религиозно постоење, така да тие се биде пости, се не е забранет постот кај некој, меѓу за некој е, и затоа веќе таму ќе се служи со една така речено постно гравче, вода и ролчина, мислам, ќе има за секој еден кој што ќе биди присутен на тој ден, тоа ќе биде бесплатно, патувањето бесплатно, картите и влезот ќе бидат бесплатни, музиката исто така е добре дојдено, секој може да игра на тој ден и да ужива во амбиентот, во средината во која што ќе се наоѓаме сите заедно македонци. И покрај тоа сакам да потенцирам, сите се добредојдени без разлика на возраста, без разлика се добредојдени од една па до 101 година.
И да не пропуштиме, многу важно да споменеме дека овој настан кој се одржува на 2 декември ќе се одржи во македонскиот манастир Прохор Пчински.
Овај настан ќе се одржи во манастирското место Далибрук, во манастирот Прохор Пчински, така да влезот ќе биде од 10 часот, повторувам уште еднаш, ќе биде на 2 декември во недела, а додека игрите почнуваат од 10:30, завршуваат од 12:30, па забавата ќе биде до касно во попладневните часови.
Исто така да споменеме дека игрите ќе имаат и надпреварувачки карактер. Оние кои што ќе бидат мотивирани да се потврдат ќе добијат и награди од организаторот.
Апсолутно, го потврдуваме и тоа дека игрите ќе имаат и свои координатори кои што ќе оценуваат кој ќе го добие прво или второ место, ќе има и награди, апсолутно. Секоја игра има свој одговорен на кој што ќе надгледува, например, на играта, и така ќе се доделува за прво и второ место.
Се надевам дека оваа идеја која што во себе инволвира едно културно, психолошко и социјално сближување, како што вие убаво го објаснивте тоа во одговорот, ќе прерасне во една долга традиција. А јас ви посакувам многу забава и убаво време и прекрасен ден.
Јас исто така ви благодарам за вашето ценето и остапено време, Маја. И поздрав до сите слушатели на вашето ценето радио SBS. Од мене Миле Ѓоргиев и сите организатори за Village Game или селски игри. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.